întâmplat de fapt o revoluție provocată în mare parte de reacția foarte violentă a guvernării de la Kiev. Până la urmă s-a ajuns la o situație în care și poliția a recurs la foc de arme și la violență, dar și protestatarii au recurs la violență și foc de arme. Însă dacă ne uităm pe modul cum Ucraina, care până acum 3 luni a fost practic cea mai pașnică țară în plan politic din spațiul post-sovietic, vom vedea că fiecare pas în direcția tensionării situației a fost întreprins de Ianukovici. A început totul cu dispersarea violentă a unor proteste pașnice de 30 noiembrie, au urmat niște tentative de către poliție de iarăși a dispersa protestele pe 11 decembrie, după aceea a urmat adoptarea de către Ianukovici a unui pachet legislativ extrem de dur, cu tendințe deschis autoritare, care ar fi interzis protestele pe modelul sistemului politic din Federația Rusă. Acele legi adoptate la 16 ianuarie au constituit, dacă doriți, fitilul care a dus la prima explozie violentă de câteva zile mai târziu, pe 22 ianuarie, în care au avut loc ciocnirile violente de pe strada Hrușevskovo din Ucraina. Și atât sistematic, în fiecare nou moment sau în fiecare potențial răscruce sau bifurcare în care Ianukovici ar fi putut ales între dialog cu protestatarii sau recurgere la unele metode coercitive, Ianukovici a mers pe varianta brutală, fapt care a mobilizat și mai mult elementele violente din cadrul Euromaidanului. Da, într-adevăr, Euromaidanul, în special în ultima lună, nu a fost un protest pașnic, a fost un protest înarmat, dar organizația principală în jurul căreia s-au centrat elementele violente de pe Euromaidan, așa numitul Pravui Sector, sectorul de dreapta, nici nu exista până în noiembrie 2013, deci este o organizație care a apărut exclusiv în acest context politic și ca reacție la presiunile autorităților. În plus, popularitatea acestui grup Pravui Sector, care inițial probabil era vorba de câteva zeci sau 100-200 de persoane, către sfârșitul protestelor numărul acestor a ajuns la câteva mii de activiști gata să apere protestele, inclusiv prin metode violente. Și iată, această escaladare a situației a dus la faptul că, într-un anumit moment, o bună parte din sistemul lui Ianukovici, din sistemul polițienesc, din sistemul structurilor de securitate și armata au refuzat să-i urmeze ordinele. Știm că una din interpretările eșecului lui Ianukovici ține de faptul că Ianukovici nu ar fi fost suficient de dur, însă realitatea este inversă. Ianukovici probabil a fost suficient de dur, însă într-un anumit moment ofițerii de poliție, ofițerii din armată și din structurile de securitate au refuzat să-și asume responsabilitatea pentru uciderea și mai multor oameni.
Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina e un fel de proces care ar trebui să se încheie cu un schimb de putere, probabil la Kiev. Cum va fi acest schimb de putere?
Puterea de la Kiev deja s-a schimbat prin simplu fapt de implozie și dispariție a puterii lui Ianukovici și a Partidului Regiunilor. Puterea nu a fost atât preluată de opoziție, cât efectiv instituțiile statului, în primul rând instituțiile de forță, l-au abandonat pe Ianukovici și după aceea am ajuns la acel compromis dintre opoziție și Ianukovici, care a dus la formal stabilizarea situației. Dar, efectiv, instituțiile statului l-au abandonat pe Ianukovici în ziua de vineri, 21 februarie, în condițiile în care aceste instituții ale statului au refuzat să continue acel măcel pe care l-am observat timp de 2 zile pe străzile Kievului. Acum urmează instituționalizarea și revenirea la un proces politic care ar urma să reinstituționalizeze politica ucraineană. Acest lucru deja se întâmplă parțial prin voturile comune din Radă. O bună parte din deputații, foștii deputații ai Partidului lui Ianukovici, Partidul Regiunilor, au ajuns la anumite compromisuri cu fosta opoziție, s-a revenit la Constituția din 2004, s-a anunțat un impeachment fostului președinte Ianukovici, s-a decis că către sfârșitul lunii mai vor avea loc alegeri prezidențiale. Sistemul politic nu va rămâne la Constituția din 2004, ci va căuta să o modernizeze. Deci deja o bună parte din criza politică ucraineană, care acum câteva zile se manifesta prin schimburi de focuri, a revenit în Parlament, a revenit în spațiu politic, dar evident mai urmează mai mulți pași pentru ca politica ucraineană să revină în făgașul normalității. Un element foarte interesant probabil este faptul că nici Estul nu îl sprijină pe Ianukovici atât de mult pe cât se aștepta observatorii externi. Probabil acest lucru explică parțial și dispariția lui Ianukovici, în condițiile în care au fost proteste anti-Ianukovici chiar și în Kharkiv, orașul în care Ianukovici a mers ca să-și lingă rănile, dacă doriți, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Dar chiar și în Kharkiv au ieșit 20.000 de oameni care protestau împotriva lui Ianukovici.
Am văzut multe comentarii zilele astea bazate pe ideea că Ianukovici într-adevăr a fost abandonat nu doar de forțele de ordine, ci și de Rusia. Rusia care de fapt zice că în Kiev s-a întâmplat o revoluție fascistă și întreaga responsabilitate este plasată pe elementele radicale din Ucraina. Vorbeați și dumneavoastră de sectorul de dreapta, care este văzut ca o forță de asta radicală. Vreau să vă întreb dacă există la Bruxelles, în Europa, îngrijorări referitoare la elementele acestea pe care Rusia le numește extremiste, că ar putea să se fortifice, că ar putea să fie la un moment dat o mare problemă în Ucraina și nu doar.
Rusia poartă și ea o anumită doză de coresponsabilitate politică față de situația din Ucraina. Evident, responsabilitatea finală întotdeauna revine decidentului, în cazul dat fiind vorba de Viktor Ianukovici, dar pe parcursul ultimelor 3 luni, Rusia implicit condiționa sprijinul său pentru Ianukovici prin curățarea Maidanului de către protestatari. Acest lucru nu se făcea în public, însă în practic ultima zi a crizei prim-ministru Dmitri Medvedev a ieșit public și a insistat din nou că noua tranșă de asistență rusă oferită lui Ianukovici va fi dizbursată Ucrainei doar atunci când Ianukovici și puterea de la Kiev va demonstra că nu sunt o cârpă țin, iarăși unul din semnalele care sugerează că și pe parcursul acestei crize Moscova încuraja metode mai dure și mai coercitive, lucru care implicit, de fapt chiar direct, a mai demonstrat încă o dată că pe parcursul acestei crize Rusia încuraja o rezolvare violentă și coercitivă acestei crize, fapt care până la urmă a și dus la căderea lui Ianukovici. Evident, și Uniunea Europeană și majoritatea actorilor politici din Ucraina sunt îngrijorați de riscul ca violența va deveni o armă politică în Ucraina și pe viitor. Recentele violențe, inclusiv sectorul de dreapta, este deocamdată văzut ca o reacție la presiunile violente venite din partea autorităților. Sectorul de dreapta s-a creat și s-a consolidat și a crescut în credibilitate, în primul și în primul rând ca reacție la tentativele de a dispersa violent protestele de pe Maidan, în condițiile în care aceste proteste erau absolut legale și, prin urmare, dispersarea acestor proteste în decembrie și ianuarie era ilegală. Acum se speră că odată cu revenirea la politica normală, electorală și non-violentă din Ucraina și importanța acestor organizații va scădea. Cât despre acuzațiile că revoluția din Kiev ar fi fost o revoluție a unor fasciști, cred că orice persoană poate intra pe internet să se uite la lista, la sexul și la anul nașterii acelor 80 ceva de persoane ucise în Kiev. Printre ei sunt foarte mulți protestatari din Ucraina de Est, sunt fete tinere, sunt studenți tineri, sunt profesori universitari, istorici și acea listă de oameni asasinați de sniperi include oameni foarte simple care protestau pentru un viitor mai bun al Ucrainei, protestau pentru apropierea Ucrainei de Europa și au fost uciși de către niște forțe violente sancționate de către guvernarea Ianukovici.
Am făcut un schimb de păreri cu oameni simpli, care moldoveni care se află în Rusia, și mi-au spus că, judecând în funcție de ceea ce văd ei la televizor în Rusia, Ucraina e ca și divizată deja în două părți. Cu ce s-ar putea solda totuși până la urmă acest proces?
Într-adevăr, Ucraina este un stat relativ divizat. Nu trebuie să exagerăm aceste divizări. Într-adevăr, există riscul unor potențiale tensiuni interne, unor complicații majore dintre diferite regiuni ale Ucrainei, însă cred că ideea că Ianukovici ar putea fi unificatorul este destul de stupidă. În condițiile în care corupția sistemului Ianukovici era evidentă inclusiv pentru Ucraina de Est, și parțial din această cauză s-a văzut, inclusiv în ultimele două zile, că da, există o anumită reacție anti-Maidan în Ucraina de Est, dar nu există un val masiv de contestație a căderii lui Ianukovici. Inclusiv la Harkov a avut loc un congres al unor politicieni care au încercat să joace cartea divizării Ucrainei, însă practic la acel congres nu au venit forțe politice de primă importanță din Ucraina, iar unul din actorii importanți politici din Ucraina, și anume guvernatorul regiunii Harkov, Dobkin, imediat după congres a fugit în Rusia. Deci în acest sens, aceste mișcări de semi-separatism est-ucrainean deocamdată nu au un lider și nu au sprijin masiv, pentru că anumite părți din Ucraina de Est preferă federalizare, Crimeea probabil va activiza acum discuțiile privind revenirea sau aderarea sau anexarea la Federația Rusă. Deci în acest sens nu putem deocamdată vorbi de o mișcare unificată de separarea Ucrainei de Est ca reacție la Revoluția din Kiev. Chiar și eliberarea Iulie Timoșenko arată deocamdată gradul mult mai mic a diviziunilor est și vest din interiorul Ucrainei decât s-ar fi presupus, pentru că Iulia Timoșenko a fost eliberată de către miliția și reprezentanții din sistemul penitenciar ucrainean care se aflau la Harkov, unde Timoșenko își ispășea pedeapsa, și acești oficiali ucraineni din Harkov de fapt continuă să se subordoneze Kievului, inclusiv după Revoluție.
Se va regăsi doamna Timoșenko în vârful puterii? Cum credeți?
Evident, revenirea Iuliei Timoșenko este un factor major pentru politica ucraineană, în condițiile în care Iulia Timoșenko este cel mai experimentat, probabil cel mai carismatic politician ucrainean. Are și experiența guvernării, fiind două ori prim-ministru, și experiența interacțiunii cu publicul. Pe de altă parte, Iulia Timoșenko și perioada guvernării Orange este o perioadă care nu a făcut mare cinste Ucrainei. Anume în perioada Iușenko-Timoșenko, Ucraina a ieșuat în reformarea statului, a ieșuat în combaterea corupției, a ieșuat în europenizarea țării și a ieșuat în realizarea celor promisiuni care s-au făcut odată cu Revoluția Portocalie din 2004. Anume din această cauză, da, Iulia Timoșenko astăzi este bine poziționată în politica ucraineană, dar există și un val destul de serios din partea Euromaidanului, activiștilor al acestor proteste, din partea populației active din Kiev, în care mesajul către Iulia Timoșenko este că aceasta ar trebui să se retragă, să se dea la o parte pentru a da, a oferi șansa unei noi generații de politicieni să scoată Ucraina din blocajele economico-politice și să reformeze sistemul corupt care a dus până la urmă Ucraina la fund și în plan economic și în plan politic. Și mesajul general este că Iulia Timoșenko a avut șansa să soluționeze aceste probleme, dar nu a făcut-o și acum această șansă trebuie oferită altor lideri.
Până acum, ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, cazul ucrainean, cum credeți că va influența el evenimentele din Moldova, din regiune, din lume în general?
În plan geopolitic și geografic și economic, Moldova este foarte dependentă de ceea ce se întâmplă în Ucraina și evident pentru Republica Moldova o Ucraina europeană este, dacă doriți, o garanție a faptului că mișcarea spre Europa a Moldovei va fi ceva mai simplă și cu ceva mai puține complicații externe. Deci în acest sens, revenirea Ucrainei în mainstream-ul apropierii de Uniunea Europeană fără doar și poate ajută Republica Moldova, atât prin faptul că îi oferă și un anumit grad de izolare față de presiunile estice împotriva agendei europene a Republicii Moldova, cât și prin faptul că odată că dacă și Ucraina merge în direcția creierii unei zone de liber schimb cu Uniunea Europeană, atunci acest lucru are impact inclusiv economic, ca să nu mai spun de impact politic, pozitiv asupra Republicii Moldova. Deci, fără doar și poate, o europenizare a Ucrainei este un atu enorm pentru Republica Moldova.